Изотопия. Автономия за слушане.
Вече сте с епизод номер 17 от подкаста на Изотопия. Предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Следва упражнение в търсене на добрия стар смисъл. За загрявка ще се впуснем в епичната война на сериалите. Тренди бизнес за милиарди, защото на малкия стриминг екран, пък и на големия, напоследък се вихрят бивалици и небивалици, а обещанията за края на лятото и началото на есента са подозрително лъскави. Досущ като на кино, не милиард като сериал на Джеф Безос, а 280 милиарда долара годишно костват престъпленията срещу природата. Звучи страшно, но не се плашете. Ще успокоим пулса и духа с радиосериал в стил «Моето семейство» и други лешояди, директно от безводния и все пак впечатляващ Врачански Балкан. Започваме.
Изотопия.
Между въпросите за доброто и лошото, за чуждите и своите, за големия шанс в живота и мал шанса да го пропуснеш, ето така се люшка човешкото от твърде дълго време. Това вдъхновява хора като Бъртън, когато почетохме, но не само, да пресъздават с изкуство въпросите, които си задаваме всеки ден, а може би и всяка вечер, като тази четвъртъчна. Понякога тези творци го правят скромно, понякога особено пишно. Екранното разточителство, върху него ще насочим светлината на прожектора в първия час на Изотопия. Готови ли сте? Камера, екшън! В началото на септември се задава Негово Величество. Най-скъпият сериал, правен досега. Историята за милиард долара по Властелина на пръстените, който ще мине под мотото Пръстените на властта.
Three rings for the Elven Kings.
Три пръстена за елфите крале под този небосвод.
Seven for the Dwarf Lords.
И седем за джуджетата в дворците им от камък. Да вземат девет хората с краткия живот. Един за мрачния владетел с трон от черен пламък, страната му Мордор, където тегне мрак.
С историята на пръстените, на силата, дело на мрачния Саурон, от Amazon Prime Video избраха да обявят новата претенция за блокбастър. Пропускаме частта с единствения пръстен, защото вече сме я гледали на голям екран под режисурата на Питър Джаксън, че даже във вариант трилогия. Сега е време да научим за останалите. А те са 19, раздадени на водачите, на елфите, джуджетата и хората. Хитрецът Саурон обаче не си поплюва. Тайно създава пръстен, способен да контролира всички останали. За просветените в света на Джон Роналд Руел Толкин, създателите на сериала казват, че ще обединят основните сюжети от втората епоха на Средната земя. В превод за непросветените – ще се върнем хиляди години преди времето на книгите и филмите по тях. Втората епоха завършва с последния съюз между хора и елфи, които заедно сразяват злия Саурон. Това пък е откриващата сцена на филма за другата на пръстена. За първи път на екран ще видим места като Островното кралство Нумерон, например. Ще се насладим на елфическите царства на Линдон и Ерегион, царството на джуджетата Хазад-Дум, южните земи, северната пустош и разделящите се морета. Ако крайно и трайно ви мързи да влизате в детайлите на обемистото Толкиново творчество, интернет, филмите, сериалите и, разбира се, Изотопия, може би ще свършат работа. Като казвам сериал, мислете и за сезоните отвъд премиерния. Първият е сниман основно в Нова Зеландия, за втория екипът се мести трайно във Великобритания. Това в известна степен поразстрои новозеландците и върлите толкианци, защото всички филми по книгите до тук бяха снимани в страната на кивитата. До тук добре, от остров на остров, ще си кажете. Нищо кой знае какво под слънцето и в реалния, и в фантастичния свят. Разбира се, ако това скромно киноначинание не струваше 1 милиард долара. Точно така, 1 милиард долара. Може би изглежда кощунствено, но сравнително новият играч на терена на стриминг платформите, защото Амазон се занимава с това едва от 5 години, е твърдо решен да изкара много пари от всички нас, зяпнали пред екраните. И дума да няма, това наистина е бизнес за милиарди. Защото именно милиарди долари се инвестират в медийно съдържание на година. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. Освен, че екранизира части от култовата книга «Властелинът на пръстените», Амазон наскоро си купи прословутото студио Metro Goldwyn Mayer. Купи си и правата за излъчването на мачове от Националната футболна лига на Америка за 1 милиард долара годишно. Милиард по милиард, какво става? Не вир, а цунами. Според оценки на инвестиционната банка Morgan Stanley, през 2022 Амазон ще похарчи 16 милиарда за медийно съдържание, като голяма част от тях ще отидат за видео. Така изглеждат по-ларш някак си в сравнение с конкурента Netflix, откъдето ще олекнат има няма само с 14 милиарда. Според анализ на Economist, разходите на Amazon може да достигнат и 20 милиарда долара до година. От Amazon Prime Video всъщност са си вързали гащите, защото на практика съществуват като част от по-голямата Amazon система, давайки възможност, чрез регистрация, хората да получават безплатно покупките си от платформата, което, знаете добре, е бизнес сърцето на компанията. Подобни ходове изиграха и преките им видеоконкуренти. Битката за зрителите като комплексни потребители е по-жестока и от тази между Толкиновите раси. Brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine. Speak your truth. Точно тази, между фентази расите, си я бива. Голямо пата кютане ще пада тази есен. В трейлерите всичко е свръхепично и почти стерилно красиво. Добрите са добри, лошите са лоши. В тъмното дебнат страшни сили. Злото има различни имена и проявления. В светлината е време за избор, но и за обединение. Все някъде, може би към сезон номер 5, ще му излезе краят, защото, както казват мъдрите джуджета, между чука и скалата не може да има доверие. Едното все ще се пречупи. На фона на битката за умовете, битката за джобовете е сладникаво приспана и поне привидно единият милиард на мултимилиардера Джеф Безос изглежда като капка в морето. Онова същото море с цунамито. Бълха от средната земя го охапала Чичо Джеф. Той си е решил още преди 5 години, когато откупи правата от наследниците на Толкин за скромните 250 милиона. А според продуцента Линди Уебър, парите наистина са на екрана. Ще я видим тази работа още от 2 септември. Сериалът ще има 5 сезона, всеки от тях по 10 часа. Милиардната инвестиция Уебър обвързва с снимките и на 5-те. Според нея, така изчислени, сезоните в сравнение с заснемането на игрален филм са си направо изгодна сделка. Освен това, в първоначалния хърчлък влизат правата, маркетинга за няколко сезона, както и направата на декори, костюми и оръжия, които после могат отново да се ползват. С други думи, драги, направо им излязло тънко тъчак претънко. властелинът на пръстените, пръстените на властта, ще влезе в пряка конкуренция с друг сериал на стриминг платформа – Думът на дракона, който тръгна този понеделник. Той е по книга на Джордж Реймънд Ричард Мартин. В случая по първата от двутомна хроника «Огън и кръв». И иначе Джордж Реймънд Ричард Мартин познавате с поредицата «Песен за огън и лед», първата книга от която е «Игра на тронове». Та, Джордж Реймънд Ричард Мартин е и многоджата, многората при тези фантасти. Няма да ни изненада, поне не и на екран този път, защото Думът на дракона е HBO спин-офф. Произведение поел по свой собствен път, макар и да има връзка с кораба майка, Игра на тронове, чието действие се развива 300 години по-рано. Думът на дракона, както ви казах, се основава на книгата «Огън и кръв». В нея Мартин разказва за клана Таргариен, роднини на ключовия персонаж от Игра на тронове – Денерис Таргариен. Ренерис succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. И понеже тази вечер съм материално момиче, почти като Мадона, напомням, че всеки от 8-та сезона на Игра на тронове коства на HBO по около 100 милиона, т.е. и преди не сме били особено далеч от заветния милиард.
Изотопия.
Около сериала по Толкин, властелинът на пръстените, пръстените на властта, се нажежи напрежение отвъд джобовете на продуцентите му. Режисьорът на филмовата трилогия Питър Джаксън каза за Hollywood Reporter, че преди време са го потърсили, за да работи и по сериала, но после, по неясни за него причини, контактът бил прекъснат.
Сценаристът и продуцент Фран Уолш ме попита дали искам да участвам и аз казах, невъзможно е да отговоря без да видя сценарий. А те отговориха, веднага щом получим първите няколко сценария, ще ви ги изпратим. Сценариите така и не се появиха. Това е последното нещо, което чух, но е окей, не се оплаквам.
Това се случило през 2018. Сега Джаксън ще гледа сериала «Редом с нас, просто смъртните».
Не съм от типа хора, които желаят злото на другите. Създаването на филми е достатъчно трудно. Ако някой направи добър филм или телевизионно шоу, това е повод за празнуване. Единственото нещо, което очаквам с нетърпение, е да го видя като съвършено неутрален зрител.
Коментарът на Amazon Prime Video е лаконичен.
Бяхме длъжни да запазим сериала, различен от филмите. Изпитваме голямо уважение към Питър Джаксън и филмите «Властелинът на пръстените» и сме развълнувани, че той очаква с нетърпение да гледа «Пръстените на властта».
Според източници на изданието са се повдигнали въпроси за правата над сериала. Като втора хипотеза се изказва тази за смяна в ръководството на член, поддръжник на Джаксън. Не на последно място се изтъква нежеланието на наследниците на Толкин, Питър Джаксън, да участва в проекта. За Кристофър Толкин Джаксън е режисьорът, цитирам, изкормил книгите на баща му, превърнал ги в екшън филми за млади хора, на които липсва, пак цитирам, красота и сериозност. Направо го е закопал. За други обаче, именно почеркът и мащабът на Джаксън правят от трилогията му успех, който дава зелена светлина и на други фентъзи мастодонти, като споменатия вече Игра на тронове. Още един, вече традиционен за киното казус, е изборът на тъмнокожи актьори за елфи и хобити, както и на жени, очевидно без бради, за джуджета. За част от феновете на Толкин това е против книжната действителност, която е хайде пак цитат, неподходящо усъвременена, за поддръжниците на новия сериал, критиците по тази линия отправят расистки упреци. Толкин е за всички, категорично е продуцентът Линдзи Уебър. А ето какво казва и актрисата София Номвете, която играе джудже-жена, при това принцеса. Тя говори по темата преди месец при официалното представяне на сериала в Сан-Диего по време на тази годишното издание на Комик-кон, най-голямото събитие в света на комиксите и всичко свързано с тях. It's a miracle, both personally and career-wise. You know, she is.
Това е чудо за мен, както в личен, така и в професионален план. Знаете ли, принцеса Диса е първото джудже жена, което виждаме на екран. Чест е да се обвържа със света на Толкин, за да представя този революционен за телевизията момент. Нужно е за света, за всяка една раса в света, в който живеем, жените да бъдат представени. Така че да я разкрия, да открия и изградя този персонаж, за мен наистина беше чест и ми донесе радост.
Ако пък не ви се нравят споровете за западната цивилизация и как тя налага или не своите ценности, както и кои точно са ценностите й, мятам ви за охлаждане на страстите на хиляди километри с умопомрачителната киноновина, че под Небесната империя, известна още като Китайска народна република, цензурира и пренаписа Миньоните 2 Възходът на Гру.
Good night! Good night!
Yes, 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 good night!
Minions! There are a lot of other villains in the world, but I am going to be a super villain.
Анимационният мегахит на лятото разказва за първите стъпки в злодейската кариера на главния герой от поредицата – Гру. Доста ни върви на начала и предистории днес. Та, филмът в Китай завършва различно от оригинала, което само по себе си не е новина, понеже братята китайци имат опит в промяната и подмяната на част от художествени произведения за идеологически и политически цели. Според китайската версия, гуруто на малкия сладичък Гру, негов ментор в злодейството, възрастния, но безспорно корав дядка с кодово име Див Пердах, е зловен от полицията и откарва 20 години за трешетките, където се влюбва в актьорското майсторство. Да имате да вземате, братя китайски цензори, всички, които сме гледали истинската лента, знаем, че Див Пердах си губи в актьорлъка, защото инсценира собствената си смърт и отпрашва с малкия Гру към необятното бъдеще на злодейството.
Шшшт!
Ох, тук май трябваше да ви кажа, че има спойлери. Освен това, според китайците, самият Гру, вече като голям, се връща при семейството си и обявява най-голямото си постижение – факта, че е баща на три момичета. И те си мислят, че лапаме шараните в сладко-кисел сос, а? Да, бе, да, в филмите от поредицата Гру се грижи за децата си и паралелно с това злодейства, често в тяхната компания. Китайци, иди ги разбери, макар че миньоните ги разбират. И даже им честитиха годината на коня през 2014-та народен език. В интернет можете да намерите миньоните да пеят и патриотични песни на Китайската народна република, но тук избираме китайската версия на откриващата песен от Миньоните 2 Възходът на Гру, хита от 60-те години Бенг Бенг. напомняме на всички, че нито един от филмите за Гру и верните му миньони всъщност не възхвалява злото.
Miss Adams, you certainly had a very interesting educational journey. 8 schools in 5 years.
Добре, че е рожденикът на 25 август, негово киновеличие Тим Бъртън, който ще ни спретне сериал за друго добро, лошо семейство, че да се утешим от китайската идеология, поднесена в стил PowerPoint презентация. Netflix ще пусне сериал за семейство Адамс през есента, фокусът в него ще падне върху пубертетната щерка в готик фамилията, станала неразривна част от поп-културата още през 60-те години на миналия век. И тя като песента Bang Bang.
Getting expelled was just a bonus.
You will love nevermore.
4 от 8-те епизода са режисирани от Бъртън, който е и изпълнителен продуцент. Сред големите въпроси, останали без отговор, поне за сега, е... Къде е Чичо Фестър? Ако ви омръзне от сериали, можете да се обърнете към други съвременни развлечения. Обаче и там, хоп, изкача, кажи речи, същия заек. Властелинът на пръстените ще ни владее особено дълго. Причината е съвсем прозаична и ни връща към началото на историята за много пари. Компанията Middle Earth Enterprises, която държи правата върху Властелинът на пръстените, Хобит и други творби на Толкин, бе продадена на шведската Embracer Group, която пък прави видеоигри. Става дума за правата за създаване на филми, книги, театрални постановки, игри, увеселителни паркове и всякакъв мърчандайз по двата романа. Освен това, Embracer Group се здоби и с правото да надава за адаптации на други книги за Средната земя, сред които Силмарилион и Недовършени предания. Колко е струвало това на шведите остава неясно, но по предварителна оценка са се бръкнали за 2 милиарда долара. И още. Компанията може да продава придобитите права за временно ползване, за да създаде нови кинопродукции съвместно с някои от големите холивудски студия. Компания, която е част от шведския конгломерат пък, вече има история с Толкин, тъй като издава бордовата игра Властелинът на пръстените още преди 20 години. Произвела е и властелинска игра с карти. Няма да ви изненадам, като ви кажа, че шведите могат да се поинтересуват от други два проекта – мобилна игра и анимационен филм. И те са на дневен ред. Върху игра, чието действие се развива в Средната земя, работят и от компанията, създала специалните ефекти в трилогията на Питър Джаксън, че даже в новия сериал на Амазон. Тя трябва да излезе през 2024. Съвсем редом с сериала, в началото на септември ще излезе друга игра. Тя пък разказва историята през погледа на Амгъл, някога хобит на име Смигъл, покварен от силата на единствения пръстен. Всъщност, разказва я през погледите и на Амгъл, и на Смигъл. Ако изберете да играете с единия, получавате един сюжет. Ако предпочитете другия, нещата се променят. И ако всичко, което ви казах до тук, не ви стига, ето я черешката на тортата, която си е направо епично, почти сватбено тортище. Подготовката за втория сезон на Властелинът на пръстените вече започна още през пролетта. Първо обаче трябва да преживеем пилотния сезон, че да разберем веднъж завинаги, отвъд спекулата, струваше ли си милиарда, мистър Безос?
try. These tears we cry are falling rain for all the lies you told us, the hurt, the blame.
Изотопия.
В ефир обаче се насочваме с размах на крилете от поне 7 метра право напред към следващия сюжет. А той не е за милиард долара, а за стотици милиарди долари, евро и левове. Достоен за сериал дори по радиото и със сигурност ще ви се счуе някак като на кино. Много от вас сигурно са се дивили на властелините на дивата природа. Уникални животни и растения, кое от кое по-причудливи, внушителни, странни, величави, умни, способни. Но техните насилствени властници, хората, тихомолком изкарват милиарди от мръсен бизнес. По данни на Интерпол, оповестявани периодично в изминалите години, престъпленията срещу природата са четвъртата най-доходоносна престъпна дейност в света. Забогатяването за сметка на околната среда се равнява на 280 милиарда долара годишно. Повече печелят само наркотрафикантите, фалшификаторите и контрабандистите на оръжия. Но какво точно е престъпление срещу природата? Посегателствата срещу редки и защитени видове, трафикът и мъченията на животни, като онова брутално убийство с ритници на улично куче в София, за което разбрахме преди дни. И още, бракониерството, незаконните сметища и сечи, замърсяването на водите и много други организирани човешки занимания или неволни човешки грешки. Отравянето, за което ще стане дума след малко, също попада в категорията. Престъпленията у нас и по света могат да са наглед невъобразими, но всъщност добре премислени. От началото на 21 век, например, ловните соколи не гнездят в България, защото хора систематично са ограбвали гнездата им в края на 90-те. Тази вечер главната роля е отредена не на соколите, а на лешоядите и на хората. Не тези, които им вредят, а тези, които ги спасяват. Сред последните можете да бъдете и вие. Останете войни, както всъщност се казва инструментала, който звучи в момента. Можете да бъдете такива, стига да се сродите с лешояд. Как става ли? Потегляме към Врачанския Балкан, за да научим. Изкачваме се до Слънчево Било в карстовия район над Враца.
Кухини, галерии, какво се сетите, като швейцарско сирене отвътре. Нямаме вода, затова ни е безводен Балкана, водата пада долу ниско и...
Отстъпва място на слънцето и маранята. Обяснението от служителите на природен парк Врачански Балкан е важно, за да приемем по-леко безводния августовски пек. Напук на него, чарът на планината е все така притегателен. Хора като мен идват дори в най-неподходящото за туристи време. Разбирайте сега. А за местните лешояди времето не е от такова значение. Все пак са си вкъщи.
Така наречената с гориградска стена. Сега ще гледам, има тук две гнезда на белоглави лешояди.
Уточнява Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици. Той е сред хората, които се грижат и за белоглавите, и за черните лешояди във Врачанско. Познава добре навиците на малки и големи.
Малкото мърда, изправя се, ляга, маха с крила. Трябва да се загледат и не може да стане веднага. Сега ще го намерим това.
Трябва да се фокусира.
Да, едното гнездо. Малкото се пада от центъра, горния ляв край на кадъра. Там трябва да гледате. В момента точно се рошеше парата. Просто трябва гледане. Я да видим тук другата двойка.
Гледаме ли гледаме? Виждате ли ги и вие? Ето ги. Оглеждаме се и за лешояди в полет. На 15 км западно е площадката им за подхранване. Сутринта около 50 са закусили и би трябвало да летят наблизо. Стига да ги забележим. Да ги чуем на терен, а не по радиото, надали е възможно. Летят високо над дома си. Гнезда има на още две места, но точно сега стоим пред главния вход на колонията. Тук лешоядите са най-много.
Почва тук от тая врачанската част, вече натам е Монтана, минава границата между двата бивши окръга и там са основните скали, където гнездат белоглавите лешояди. Черните лешояди на този етап имаме една двойка, която гнезди тази година, но тя не е тук в Врачански Балкан, ми е малко по-страни в Западна Стара Планина. Иначе имаме и три други сформирани двойки, за които сме сигурни от наблюденията, но те още не са преминали към гнезда, не правиха опити, но са млади птици и това е много често при тях първите години да са неуспешни.
Белоглавите обичат скалите, черните – дърветата. Понякога хората им помагат да си имат дом.
Започнахме да правим за черните лешояди изкуствени гнезда. В Източна Стара Планина вече има направени над 60 такива изкуствени гнезда. И това, което сте чули миналата година, черното лешоядче, първото, което се излюпи в България след толкова години прекъсване, то беше именно в такова гнездо, което е направено от колегите.
Става въпрос за Мичев Боев. Черно лешоядче, чакано с десетилетия да се излюпи у нас. Кръстено на двама от най-големите ни орнитолози и природозащитници – Николай Боев и Таню Мичев. За него сме разказвали и преди в Изотопия.
Проблема е при черните лешояди, че в нашето съвремие много са малко удобните места за гнездене, особено с използването на дървесината за огрев. Много от подходящите дървета са отдавна изрезани. Тук ще ви покажа, има един черен бор, който е буквално класика за гнездене на черните лешояди, както гнездете в Южна Европа, примерно в Испания, в Франция. В Гърция също има подобни места, но тук при нас много рядко имат иголисни дървета, които да растат по скали или по по-трудно достъпни места с чедровидни корони. Това, което го виждате тук всичко около нас, това са култури. Сигурно знаете, на времето това е дълга тема. Има една кампания да съдат бели и черни борове там, където не има място. Това е бял бор. Те масово съхнат, но тук е хубаво, че този район има естествено месторастване на черния бор.
Което е добре дошло за черните лешояди, обяснява Георги.
Тая местност се казва Боров камък. Там все още има останали черни борове. Някои от тия борове са на по няколко стотин години. И тук по врацата също има останали борове, а също така и тисове. Но процесът е много дълъг. Ние искаме да ги подпомогнем птиците, като правим на подходящи места гнезда. Тази година сме сигурни, че една от двойките хареса едно от тези гнезда, които сме направили. Вече въпрос на време е да видим какво ще стане другата година.
И дали ще има малки лешоядчета тогава. Амъниците, на които вече се радваме, докато се рошат, всъщност укрепват крилата си, чистят се от паразити и си правят слънчеви бани. Трудно се виждат, защото оперението им в бежово, кафяво и черно се слива с скалите. Ако пък гнездата са в пещера дълбока 5 метра, необученото око почти няма шанс дори с подходящата техника. Дълбоките пещери обаче са чудесни за гнездене, защото предлагат защита.
В този район аз идвам от началото на 80-те години, от тогава почна да се занимавам активно с птици. Тогава говорихме с един човек, който беше на около 85 години и той ни разказваше, че тук е имало голяма колония на белоглави лешояди, само че в речника на местните хора думата лешояд не присъства. Те казват орли. Бели орли, черни орли.
Някога орлите били много. Казвали им още калугери и картали, особено на черните. Край Черепиш имало гнезда преди 100 години, според статия на зоолог от онези времена, уточнява Георги. До преди 15 години пък в района гнезда създавали и египетски лешояди. Вече не. За да се възстанови фамилната история, е важно лешоядите да имат прехрана. Специалитетът тук е конското. но то не стига. Затова хора като Георги помагат с мърша. Във Врачанския Балкан, като на други места в България, овцете са силно намалели. И като брой, и като породи.
Когато са направени теки за сетата, промяна на, и на политически, и на социалния строй, тогава животновътството е претърпало коренна промяна. И това, макар и да изглежда много далечно, всъщност за лешояите въобще не изглежда далечно, като са взели на хората животните, земите, изгонили са ги в градовете, тогава има драстичен спад на животновътството, но въпреки това не е толкова голям, както е спада след 90-те години, другите промени. Тогава вече поне сме съвременици, ние, аз съм го видял това с очите си, нещата бяха трагични.
Не само малкото животни, отглеждани от хората, водят до оскъдна диета за семействата на лешоядите.
Съвременните ветеринарни закони изискват, примерно с тия коне тук, собственици са задължени, ако този кон умре до пътя, той трябва да извика екарисаж, да го загроби или да извика кмета, който да му съдейства това животно да не гние, да се търкаля по поляните със седмици. Именно тия променени реалности налагат създаването на такива изкуствени площадки.
От Испания и Франция до съседна Сърбия положението е различно. А тук, казва Георги,
всичко пустее, всичко е така на свободия и хората нямат стимули. Да не говорим, че млякото е по-евтино от лимонадата и примери безброй.
Затова човешките семейства преживяват трудно. Логично, проблемите им се отразяват на птичите фамилии. И свадите не остават само при двукраките. Заради отровени овчарски кучета тази година умряха 4 свидни черни лешояда – Враца, Българ, Байван и любимеца Мичев Боев. Женската в четворката носеше яйце. За последните няколко години това е третият случай на масово отравяне на лешояди у нас. Стана край Котел, където също има колония. Случаите на единични отровани птици в България са значително повече.
Черните лешояди са станали косвени жертви на събитието. Причината за отравянето на кучетата най-често са битови взаимоотношения между стопани на животни. Също така не е рядко жертва на отровите стават кучета, които са много агресивни. В случая става въпрос за кучета от породата кангал. Те са много агресивни и често убиват кучетата на ловци. И ловците си решават проблема с животновъдите, като им изстрадат кучетата. Мал шанс е, че отровените кучета са изхвърлени на открито място, а не в стръмно дере, както в повечето случаи се случва. И на това открито място са станали достъпни. За лешоядите каснали са, яли са от тях. Отровата е била изключително силна. В рамките на 10-15 минути след храненето птиците са умрели на място.
Разказа през март Ивелин Иванов, ръководител на проекта «Светло бъдеще за черния лешояд», само ден след като милите за него лешояди, за които се грижи лично от години, загинаха. За 10 минути, 10 на 100 от десетилетните усилия на поколения природозащитници като Ивелин са унищожени. Тези 4 птици представляваха 10% от българската популация от черни лешояди.
Това за нас не са просто едни птици. Това са същества, които имат имена, които имат история, които са част от нашето ежедневие и които бяха предвидени да бъдат част от мисията да върнем един изчезнал вид от България, от Балканите и от Европа. Станаха жертва на нерегламентираното и незаконно използване на отровни в природата. Престъпление с многостранни и ужасяващи последствия.
За Ивелин и колегите му Враца, Българ, Байван и Мичев Боев са като собствените им деца.
Ние ще продължим да се борим, да правим опити, да се опитаме да спасиме останалите птици и те да създадат поколение, да се увеличи популацията. Но самия акт на безнаказаност е отчайваш. Това са моментите, в които човек си вика, кога ще ми пораснат децата, да ги пращам в чужбина, защото тук няма начин да се случи, което и да било. Това нещо има отношение към бъдещето и на хората в нашата държава.
или към непосредственото им настояще. На отрова насред гората или полето може да се натъкне и човек, не само лешояд. Обезваряването на най-упоритите радетели на лешоядите заплашва и работата им по мечтаното възстановяване на популациите от брадат лешояд, емблема на родната природозащита, изчезнал като гнездящ вид.
Тия птици пристигат от Испания. Там са постъпили в рехабилитационни центрове. Някой си е грижил за тях, спасявал ги. Подпомогнати сме от Европейската комисия, от неправителствени организации, от Германия, от Холандия. Всички тези хора трепетно очакваха завръщането на лешояите в България. Радваха се на първото излюпено малко и сега са в шок. Факта, че първото излюпено малко в България след десетилетия вече е мъртво по този нелеп начин.
За разлика от предишните случаи с отровани лешояди, твърди Ивелин, сега институциите са реагирали адекватно. На място се събрали представителите на всички отговорни по веригата. Започва разследване. Големият въпрос е дали ще се стигне до виновния, който да понесе наказание за престъплението.
Надеждата ни най-вече е, ако може по някакъв начин да осмислим смъртта на тези птици.
Това е гигантския проблем в тази работа, казус, което винаги не успяваме да решим. Първо, че е изключително трудно, има едно животно някъде, вие го намирате, има отрова, обаче как ще докажете кой точно е сложил отровата? Никой не го е видял, това е работа на полицията. Сигурен съм, че има някакви начини, съм сигурен, че професионалистите от тези сфери знаят тия начини. Въпросът е, че те са много вещи в работата с хора, но те не са вещи в работата с престъпления в природата.
Обяснява Христо Пешев от Фонда за дивата флора и фауна. Лешоядите са част от живота му вече 13 години. Колегите на скромния Христо го представят като човека, който лови лешояди с голи ръце. Обяснението е просто. Христо не иска да ги боли, когато ги маркира. Затова собствените му ръце са в белези. Христо работи на терен, но вярва, че истинско противодействие на престъпленията срещу природата може да има и на по-високо ниво. Наскоро представители на институциите и неправителствените организации започнаха да обсъждат как най-правилно да се реагира при престъпление. Звучи сухо, но е важно. И за природозащитното семейство, и за лешоядното. Христо пак дава пример с отровените животни.
Когато идеме на терен, ние се обаждаме на полиция, на БАБХ, на ветеринари, кметове. Това са неща, които не им се случват често. Звънат ви, вие отивате и виждате отровно животно, ма какво се прави при отровно животно? Дивеч ли е? Защитен вид ли е?
И куп въпроси за животните, на които хората трудно дават отговор в критична ситуация. Макар че не пишат закони, биолозите и еколозите могат да дадат съвет. Ако сте от тяхната порода човеци и попаднете на отровено животно, докато сте навън, трябва да направите нещо много, много просто. Обадете се на 112. Хората, отговорни да реагират, трябва да се появят на терен. До тук добре, казва Христо. Трудното идва после.
Трябва да се вземат проби. Ако се вземат по грешен начин и се пратят в грешната лаборатория, която даде някакъв резултат, ама той е половинчат или не е правилен, тогава това не може да се използва в съда. В България е трудно с лабораториите, не всяка лаборатория има подходяща апаратура да направи.
Лаборатории може да се случи това в България.
Ами в малко, но има добри лаборатории, които работят само с човешки проби.
Под 10, над 10, 20.
Под 10, със сигурност, много под 10. Като имате една отрова, тя е от различни групи. Те се откриват с определени реагенти. Много малко тия лаборатории имат определените реагенти, пък това е скъпо. Дори нашия проект да каже, добре, ето ние ще го платиме като НПО, за да може да се развие случая. Тогава пък може да няма точния реагент. Може полицията да не е събрала правилно доказателствата. А не можем, примерно, ние да идем да ги съберем, защото ние сме НПО. Трябва да ги събере някой, който е в системата, за да може това да се ползва като доказателство. Не може някой случайен човек да събере като доказателство и после съдията да каже, е, той го осъждам. То не става така. Това всичко трябва да се координира и да се знае какво се случва. Тия случаи са редки. Колко пъти има отравяне на лешояди? То може един път да се случи в годината, може да се случи 5 пъти. Ако има едно специално звено, което е добре подготвено, то винаги може да иде до всеки край на страната и да се поеме случая. Това би било невероятно полза, защото сега няма нито един разкрит случай.
И това, смята Христо, е въпрос на желание. Ако не бъде проявено, хората, дали живота си за други животни отвъд собствения си вид, ще се чувстват, меко казано, разочаровани.
Изотопия.
Завръщането на лешоядите във Врачанския Балкан, в който се разхождаме тази вечер, започва преди повече от 10 години. Христо Пешев, с когото ви запознах, работи основно в Кресненското дефиле, но помага навсякъде, където има лешояди. Много е добър в маркирането им.
Доскоро предавателите бяха сравнително скъпи. Сега може да намерите примерно за 1000 евро, може да си намерите перфектен предавател, което преди 10 години е било абсолютно невъзможно. Второ, качеството или това, което получавате, е било съвсем различно. Технологиите се развиват непрекъснато. Преди години хората използваха тия предаватели най-вече за научна работа, защото за това бяха предназначени. Правят си различни изследвания, тия птици как се движат, къде ходят, всичко е статистика и много важни изследвания. Но с падането на цените на тия предаватели и с повишаване на качеството им на работа, ние установихме, че те могат много добре да се ползват за един много добър мониторинг в реално време. Лешоядите се движат на групи и когато един лешояд се намери едно отровено животно, но той отива, храни се, другите го виждат, отива след него или той отива пак на следващия ден, другите го следват. Обаче с предавателите, ако една птица се отрови или нещо стане с нея, предавателят дава сигнал, че нещо не е наред.
Как проследявате какво се случва с маркираната птица, когато и където и да било? С контролен панел.
Вие виждате данните, птицата как се движи и в момента, в който температурата падне под необичайно ниво или птицата не се движи, т.е. пространствените координати не се променят, контролния панел веднага засича, там си има софтуер, който ги изчислява тия неща, засича, че има проблем и ви дава сигнал, има нещо нередно с тази птица. Вие виждате данните, може да си ги визуализирате във всяка програма, дори в Google Earth, и виждате, птицата е паднала на място, което е в селото, например, или на някое дере, което никой един нормален лешояд не би отишъл. Няма как да не разберете, че има проблем.
Ако се действа веднага, и проблемът може да се реши веднага. Важно е отровната примамка да се открие и премахне.
Да не се отроват други птици. Дори та птица, която е пострадала, ако не е умряла, защото понякога тя пада, почва да се мъчи, вие пак виждате някаква нередност на предавателя, отивате и може да спасите. Но най-важното е да предотвратиме масово отравяне. Една колония от 50 лешояда, като идат и се отроват всичките на крава, това е огромна загуба.
Дали ще успеем да спасим отровено животно, зависи от много фактори.
Колко време е минало, имахме случай с един голям ястреб, който буквално от гушата му измъкнахме отровната примамка и след промивка успяхме да спасим птицата, но ако са минали няколко часа или ако количеството е достатъчно много, зависи от отровата. Някои са по-бавно действащи, други са много бързо действащи.
Разказва ветеринарният лекар доктор Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани. За съжаление, практиката и показва, че в повечето случаи отровените животни пристигат в центъра вече мъртви. Маркирането на повече птици се случва не само у нас.
На целия Балкански полуостров имаме си споделен панел с колеги от целите Балкани. Следиме ние техните птици, те следят нашите, което много повече подобрява работата.
Балканските биолози си помагат постоянно.
Вие може да проверите за лешояда Нелсън, който дори в BBC ни писаха.
Кой е лешояда Нелсън?
Лешояда Нелсън беше една птица, която се раздуха много този случай, защото той отиде в Йемен и там местните военни, като разбраха, че има птица с предавател, която е намерена в немощно състояние, имаше слухове, че са помислили, че е шпионска и след това беше навсякъде в новините. Има ужасно много информация в интернет по случая, но това не е най-показателният случай. Но има много случаи, при които една птица пострадва, ние се обаждаме в Гърция, в Хърватия, веднага колегите отиват, намират я в България. Също с другите колеги работим, така че предавателите служат за перфектния мониторинг и за спасяването на тези птици, но не само това. Дори примерно да се случи някъде отравяне, вие вече знаете, че е реално опасен и може да концентрирате вашите природозащитни усилия там. Също може да намерите стълбове, които убиват птиците и са приоритет за изолиране. Тук просто не става само за лешояди. Те се слагат на скални орли, на гарвани. Гарваните не са застрашени, но пък гарваните ви показват къде са отровите, къде са примамките.
Христо е сред първите пристигнали при последните 4 отровени лешояда. Благодарение на предавателите е избегната още по-голяма трагедия, Защото, както разбрахте,
те са изключително социални птици, обичат да са в семействата си, да си споделят храната и това пък може да е опасно за тях.
Уточнява Поля Русева, също от Зелени Балкани. И Поля е част от човешкото семейство на лешоядите.
Лешоядното ни семейство се включва, отива като дива линейка на място по най-бързия начин.
И действа, ако може. Че предавателите са полезни както за животните, така и за учените, вече стана ясно. Птиците обаче не ги носят постоянно.
Имаме предаватели, които вече 5-6 години си работят. Не се слага така, че птица да го носи цял живот. Слагат се едни слаби точки, така че след 2-3-4 години той да падне. Дори предавателят да е изчислен така, че нищо да не ни вреди. Все пак е неморално да я закупчавате за винаги да го носи. Затова там се остават едни слаби точки, той пада, ние си го намираме, слагаме го на друга птица.
И така. Кръговратът на предавателите се завърта, а всяка птица си запазва правото на по-интересен личен живот, скрит от хорските погледи.
Почти всички предаватели успяваме да възстановим. Примерно птицата може да се удави в средата на морето. Даже един такъв възстановихме, защото течението я носеше до един остров и после турците ни изпратиха предавателя. Тази птица се удави в Егейско море. Понякога младите птици са много опитни и тръгват да мигрират през морето и тази се отдави в средата на морето. Предавателя отиде в Турция и те ни го изпратиха след това турците. Но все пак има предаватели, които падат на някоя гигантска скала и не успяваме да си ги върнем. Но за сега успяваме сигурно над 85-90% от предавателите си ги намерим и да ги сложим на следващата птица.
Като най-често се поставят на гърба с тефлонови въжета. Нежни, но изключително здрави през рамки.
Малко като гащи на птицата стои.
Има си тефлонови въжени гащи.
Да, и те държат предавателя.
Гарантираш, че не я боли?
Не, тези методи се изследват от много години. Сигурно в първи момент е малко некомфортно да има нещо на гърба, което и стои на гърба. То е много леко. Тя птицата е 10 кг, а пък предавателя е 50 грама.
Сега ви разказвах за почти семейната симбиоза между хора и птици, но тук е моментът за разкриването на малка тайна. Христо се старае да не се привързва към лешоядите.
От първите, които освободихме преди 12 години, аз съм си ги пускал всичките, знаех ги една по една и те ги изстровиха всичките и от тогава се опитвам да не се привързвам към определени птици. Ние им даваме имена, защото е по-лесно, когато казваш на хората лешояд еди кой си, примерно Струма, отколкото им кажеш номер на криометка, примерно К53. Но аз лично предпочитам да си ползвам номерата.
Да, К53.
Да.
Наскоро от Зелени Балкани организираха кампания за осиновяването на няколко черни лешояда. Осиновителите, за разлика от Христо, можеха да кръстят птиците не с номер, а с име.
Работата ни свързана с връщането на лешоядите в България като гнездящи, първо белоглави и после черни, си продължава, но основното ни финансиране приключи. Нашата идея чрез платформата, чрез фондация Because, която ни подаде ръка, да участваме в тази годишния им акселератор, да развием наша кампания, която стимулира доброволчеството, за да си подпомогнем работата с лешоядите. Тъй като има птици на терен, предстоят да идват и още птици. Тези птици ги подпомагаме ежеседмично, чрез носене на мърша, пред площадките за подхранване.
Осиновителите трябва да подпомогнат и закупуването на предаватели, за да продължат наблюденията в бъдеще, когато всеки лешояд може отново да прелети сериозни разстояния.
За 6 месеца имахме случаи 12 държави обикаля.
Сега няколко лешояда трябва да бъдат пуснати на свобода, след като получат предаватели. Само половината са имали късмета да открият своите човешки кръстници. Нито един черен лешояд обаче няма да бъде освободен, докато не е сигурно, че ще бъде маркиран. Всеки от нас все още може да помогне това да се случи по своя си начин.
Трабъл Бейкърс ни помогнаха. Направиха една отделна кампания с един книжен базар в София и за 2 дни успяха да съберат сумата от 900 лева чрез продажба на книги. Всички тези хора, закупили книги, си осиновиха, кръстиха си едно лешояче и кръстиха Джин.
Желаещите да се здобият с лешояд в родословното дърво не трябва да забравят.
да си осиновиш, не да си го вземеш вкъщи, а да му помогнеш, т.е. да помогнеш на нас, за да се грижим за него.
Да си живееш в истинското
вкъщи. Точно така, в дивата природа.
Освен с пари, можете да помогнете с доброволен труд.
Това е много голяма помощ за нас също.
Как да доброволства, да носи мърша на гърба си?
Например, да.
И това също?
И това е също, защото точно тук във Враца, Георги от Дружество за защита на хищните птици е сам, с помощта на няколко доброволеца.
И за колко лешояди се грижи?
На територия. В момента от 20 до 30 черни лешояда се срещат вече освободени. Във волерата има все още за освобождаване. Ще се освобождават още, а в района вече има около 100 белоглави. Има и всяка година новоизлюпени белоглави. Тоест в района се оформя да е една доста сериозна, здрава част от популацията в България, така че има нужда от силна ръка.
И Георги е самичък.
Георги е самичък. Георги е голям герой.
Пределно ясно, че поне за сега здравите лешоядски семейства се нуждаят от хора за роднини. При това за дълго.
При нас пристигат птици на различни възрасти. Също така тези птици, които се освобождават тук, особено ако говорим за черните лешояди, докато достигнат полувъзрялост, те имат един странстващ период. Те достигат полувъзрялост до 6 годишна възраст някъде и след това заформят двойки, установяват се и започват тепърва като младо семейство да правят опити за малки. Но пък имат възможността и се случва да привлекат и диви от други държави. Методиката за освобождаване на такива лешояди е да се задържат, да престоят малко повече във волиерите, за да започнат да възприемат мястото България като родно място в кавички. И излитайки, обикаляйки 12 държави в търсене на партньор, да си привлекат от тези 12 държави див партньор и да го доведат във Враца, например.
Развеждат ли се?
Развеждат се. Случва се. По принцип, ако си имат постоянен партньор, няма проблем, но се случва при птиците някой, ако партньор умре по някаква причина, да си потърсят друг партньор.
Овдовяват и тогава
да
си търсят.
По-скоро
са верни.
По-скоро са верни, но се случва и да има някакъв друг проблем, ако са млади и неопитни и не са се харесали, да си харесат друг партньор.
Като лешоядите и дарителите са част от голям международен клан.
Имаме, между другото, един румънец Которогла, който е толкова запален по лешоядите. Дарини за един такъв предавател дойде в котел, наблюдава лешояди, участва в освобождаването на един такъв белоглав лешояд и се включи в спасителна акция на един от черните лешояди, освободени в България, в Румъния. Лешояда не се беше хранил дълго време, имаше нужда да му се помогне. Намери го. Намери природозащитна организация и с наша помощ и всичко беше контролирано. Транспортира лешояда и след това го доведе в България. Има такива хора, за наша радост.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Тази вечер сме на вълна, моето семейство и други животни. Или, както казва майката, госпожа Даръл, в книгата, в случая, екранизацията от 2016 година.
Не сме на почивка, а за да живеем тук като местните, заедно и с радост. Без капаните на така наречената цивилизация, която, доколкото аз мога да кажа, на практика означава жестокост и отчуждение. Ще бъде прекрасно.
Не правим спиритически сеанс с британския писател и естествоизпитател Джералд Даръл, нито сме на Корфу. Нашето Корфу е Враца. Над града и природния парк, който буквално опира в дворовете на местните, прелитат черни и белоглави лешояди. Можете да им станете роднини, като ги осиновите. А можете да се включите в още една съвсем конкретна кампания.
Даване на име на белоглавото лешоядче, което се излюпи в спасителния център тази година, февруари, да кажем, март, предстои много скоро да бъде преместено в волиера в Балкана. И предложихме, ако някой има предложение за свежо име, но това предложение, нали, като всеки кръстник, който като кръщава нещо подарява, за да можем да му сложим предавател. Избрахме една сума от 1000 лева, която осиновителя да дари за предавател и да каже, нали, име, което да дадем на птицата.
Обяснява доктор Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни. И по-рано я чухте, но сега ще й дадем думата за дълго.
Are you Dr. Doolittle?
Тя е нашият своеобразен доктор Дулитъл. Напомня ни, че осиновител и кръстник на белоглавото лешоядче продължава да се търси. Може да сте вие, стига да се вписвате в философията от вида «Моето семейство и други лешояди». Центъра имат опит в търсенето на осиновители от 20-тина години.
Тръгна като инициатива от наши доброволци. Ето тук пак идеята за доброволците, че те са много полезни и супер свежи идеи дават понякога. Дълго време обмисляхме как да станат нещата, как да имаме дарения. В един момент доброволците просто казаха, без тия сте мислили, е така ще го направим. И взеха, че пуснаха една новина в сайта. Всъщност идеята за осиновяването е не да се вземе вкъщи животното, а финансовата издръжка да се поеме на дадения вид или конкретно индивид, който живее в центъра. Като всички видове, които в момента съществуват в центъра, са включени. Вътре осиновителните такси са почти символични. Те са базирани на цените на храните, които всеки един от видовете яде, примерно за щъркелите риба, за пеликаните също риба, за лишоядите месо.
Можете да плащате храната на осиновеното животно всеки месец или за година напред.
Доста хора го използват като подарък за близки, за хора, които знаят, че се интересуват от животни. Осиновяват деца от класове, осиновяват цели училища или детски градини. Примерно имаше много интересни инициативи, свързани с базари, които децата нещо са направили, което всъщност е много ценно, не толкова и разбира се и като пари, но е много по-ценно заради това, че децата поемат инициативата да го направят това и всъщност те са едни завършени природозащитници още съвсем като малки.
Понякога и малки, и големи осиновители сякаш буквално взимат осиновеното под своето човешко крило.
Имаме една дама, която е от Русе. Тази дама осинови един египетски лешояд, който беше спасен от русенски лом. Младо пиле, което беше взето от гнездото, изтощено. Отглеждайки го при нас, ние не успяхме да го освободим на време. Сега в момента е част от размножителна двойка в центъра. За съжаление, все още не се размножават. Рано именно започнаха първите ясни сигнали, че нещата ще се получат между тях. И дамата всяка година пита какво е, как е, имат ли малки, стана ли майка, лешояда. Но ние на всички обясняваме, че всъщност тези суми, които се събират като дарения, те се разпределят между всички животни, защото има такива, които са по-предпочитани и такива, които не са толкова предпочитани.
Уви? Човешките семейства често се случва. Има любимци, има и изтърсаци. Русенският лешояд е кръстен от благодетелката си Жорка. Много по-рядко срещано се оказа името на любимец номер едно в Спасителния център.
Розовия пеликан Груил от 98-ма година е при нас. Той е като емблема на центъра, той е прострелян от браконьери, с ампутирано крило. Всъщност той е най-стария обитател на центъра. И пеликана Груил винаги привлича, защото освен, че е розов, е доста атрактивен и много комуникативен.
Но какво иначе, значи много комуникативен?
Ами такъв иска, да, през оградата, като му викнеш, идва, почва да прави разни движения с клюн, издава звуци, познава си името и децата много му се радват. Но през платформата, като че ли най-много са орлите и соколите на осиновяване, по-добре изглеждащи, името им комуникира с полета, с свободолюбието и така нататък. Най-малко са зеленоглавите патици, сивата чапла почти не е осиновявана. Щъркелите също не са от най-предпочитаните, може би защото са често срещани обитатели на околната среда и някакси хората не ги имат за нещо, кой знае какво уау, нали? Не осинових хорел, звучи много по...
Да, но ще Марин Штърки е стигнал до Спасителен център, значи има нужда от помощ.
Да, 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 точно така.
Превеждам от езика на общителния Груйо, За 20-те години, в които се създават семейства между щедри хора и бедстващи животни, осиновителите са хиляди. На година, между 150 и 200, казва Христина, допълвайки Груйо. Много хора могат да осиновят едно животно. Целта е да се осигури трайна грижа за животните с увреждания, които няма да се върнат в дивата природа.
Отделно има спорадични кампании, които пускаме. Например, сега скоро завършихме една, която беше за набиране на пари за ток. Да платим тока на спасителния център до края на годината. Цената на електричеството страшно много скочи, всички го знаеме. Ние плащаме фирмен ток. По 3 дни се увеличиха разходите и към август месец вече нямахме никакви пари за да си платим тока. И тогава решихме да помолим хората да се включат, да ни помогнат кой с каквото може. За 11 дни успяхме да съберем 19 500 лева, даже и повече събрахме, защото кампанията беше изцяло в социалните мрежи. И дори като обявихме края на кампанията, още имаше хора, които даряват. Разбира се, че средствата страшно много ни радват, но много повече ни зарадва отношението на хората към нас. И в момента, в който поснахме, за един час имахме събрание примерно 2000 лева, което означава, че ни имат доверие, разпознават ни, знаят с какво се занимаваме и всъщност считат това, което вършим, за важно.
Защото семействата са и за това – да си помагат в беда. В случая допълнителната помощ ще се превърне в соларни панели, за да бъдат хора и животни на светло и топло. Тази кампания е приключила успешно. А ще има ли успех осигуряването на повече предаватели за лешоядите, зависи и от вас.
Изотопия.
Този епизод от подкаста на Изотопия приключи, но съвсем скоро ви очакват нови. Бъдете с нас наживо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта Binar.bg, както и в основните подкаст платформи. До скоро!